Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Válka na Ukrajině trvá už třetím rokem. Evropané mluví o únavě z války. Z napadené země chodí fotky a záběry vojáků bez rukou a nohou a vojenských hřbitovů. Putin je na návštěvě Severní Koreje, kde si s Kim Jong-unem válku pochvalují. Pozornost se upírá k Bílému domu ve Washingtonu. Kdo usedne do křesla prezidenta Spojených států, bude pro Ukrajinu možná rozhodující. V Česku, kromě extrémistů, stále udržujeme přesvědčení, že napadená země má právo se bránit a že jí v tom musíme pomáhat. Žijí s námi děti a ženy z Ukrajiny, které válka vyhnala z domova. Válečná matematika má zároveň neúprosnou logiku. Ukrajině docházejí vojáci a možnost, že by jí Rusko vrátilo Krym a okupovaná území ve východní části, se mnohým zdá nepravděpodobná. Že je Česko o dění na Ukrajině dobře informované, je zásluhou tuzemských novinářek a novinářů. Jeden z nich je hostem dnešního Za 5-5. U jeho poslechu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Hostem pořadu je Tomáš Vlach, novinář a reportér. Tomáši, vítej a děkuji, že jsi přišel.
Já také děkuji.
Tomáši, začneme aktualitou. Ty jsi člověk, který se na Ukrajinu, přestože tam jezdíš už 10 let, hned tak nepodívá. Máš oficiální zákaz. Ten zákaz je ze strany ukrajinské civilní kontrarozvědky a postavilo se za tebe zhruba 20 českých novinářů, kteří se Ukrajině věnují a jsou to taková jména jako třeba Josef Pazderka, šéfredaktor Plusu a tak dál. Jak rozumíš té situaci a jak to vypadá s tebou teďka?
Vypadá to tak, že mám stále zákaz. Nemám úplně pocit, že kromě českých novinářů, že by tuto věc třeba na politické úrovni někdo nějak moc řešil, ale sám o tom moc nevím, takže si netroufám říci, jak to vypadá s řešením právě tam v těch sférách, kam nevidím. Ale fakt je ten, že ačkoliv bych na Ukrajinu chtěl, asi bych už tam dávno byl, asi bych už dávno byl někde kolem Charkova, kde teď se v podstatě dějí věci ohledně bezskrupulózního bombardování z ruské strany a jsou to si myslím věci, které by novináři měli sledovat a mluvit o tom, ale bohužel o tom nemůžu.
Tomáši, jestli se nepletu, tak je to 3letá stopka nebo je to stopka až do odvolání?
Je to stopka, zatím je to prezentováno jako stopka 3letá, jsem se o tom taky dozvěděl dost krkolomně, jenom prostě při tom klasickém tradičním prodlužování akreditace, které bylo v poslední době vždy po půl roce, teď už je akreditace na rok, tak jsem se dozvěděl, že mi nebyla udělená a pak jsem dál se pídil po tom, proč. A až teprve na mé dotazy přes českou ambasádu po 3 měsících jsem se dozvěděl, že to je kvůli jednomu, údajně kvůli jednomu článku je s tím spojen 3letý zákaz vstupu na Ukrajinu. Jestli ten zákaz vstupu je skutečně 3letý, nebo jestli to znamená třeba nějakou doživotní stopku, to nedokážu posoudit. Tam také bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet na samotné Ukrajině a kdo bude v čele politického vedení a zejména i třeba té civilní kontrarozvědky, zda se tam vymění lidé a zda se tam třeba nějak dojde ke změně postoje k novinářům. Vlastně může tam do toho zahrát řada faktorů a je dokonce i možné, že se ten výsledek nebo se ten zákaz nějak zvrátí, prostě buď díky iniciativě, prostě nebo to ukrajinská strana přehodnotí. Já to v tuto chvíli nemůžu říct, já můžu říct jenom, že dost dobře nechápu, proč ten zákaz byl udělen. Prostě zdá se mi to teda nepochopitelné a přísné.
Já budu citovat ze serveru Hlídací pes. Ten je konkrétní a říká, že ten text, o který jde, si napsal o ukrajinském bojovníkovi, který se říkal Da Vinci. Jmenoval se Dmitro Kocjubalj. A je to vlastně text, který pro Ukrajinu, nebo alespoň pro nějaké ty úřady, které ho sledovali, byl vyprávěním toho ruského narativu. Ty by si s tím souhlasil?
Tak tam je otázka, co je ruský narativ. Vlastně ruský narativ může být jakákoliv kritika té ukrajinské strany, protože Rusko Ukrajinu ve všem v podstatě kritizuje, takže když se novinář připojí, nebo když novinář nějakým způsobem kritizuje, nebo ani nemusí kritizovat, ale prostě třeba jenom zmíní nějaké věci, o kterých mluví Rusko, tak potom může být v tom ruském narativu právě v podstatě šíření takzvaných narrativů a svoboda slova na těch dvou stranách, tak je to takové velice ošemetné a je potřeba mezi tím najít nějakou rovnováhu a novináři třeba jsou skupina, kterou tyto věci postihují nejvíce. Ale konkrétně k tomu článku, v tom článku je jasně řečeno, že tak Da Vinci, jak zněla jeho přezdívka Kočubalia, tak že byl sice autonomní velitel, že byl sice nacionalista, on patřil takovému tomu jádru nebo k té skupině lidí, kteří byli velmi nadšení bojovníci, velmi přesvědčení vlastenci, ale dokonce i už tak přesvědčení, že když jsi se ptal, za co bojují, tak oni bojovali za Ukrajinu, oni v tom měli naprosto jasno, bojujeme za Ukrajinu, za svůj národ, viděli jako své vzory, předchůdce, příslušníky ukrajinské povstalecké armády, ctili Stěpana Banderu a když třeba přišla řeč na Evropskou unii, tak oni k tomu měli velmi takový rezervovaný vztah, říkali, že co vy tam v té unii pohledáváte a proč vlastně jakoby se necháte od té Evropské unie zacelánět vlastně ten vlastní národ. Těchto diskuzí jsem tam byl několikrát. A oni se zcela jasně vymezovali proti tomu, že by měli bojovat za nějaký západ, ale že vlastně oni bojují za tu Ukrajinu a vlastně děkujeme západu, že nám pomáhá a bez západu by jsme vlastně byli v podstatě už asi poraženi, tak to vnímali, ale nebylo to právě, nebyly ty západní hodnoty a ten západ, za co oni bojovali. No a to je tam vlastně taky zmíněno, nevím, jestli tato skutečnost vadí, ale je tam jasně zmíněno, že vlastně ten narativ toho venkovského nacisty, který šíří Rusko, takže je to prostě nesmysl, že tak to brát nelze a je to jenom a jenom ruská, nebo je to v podstatě ruská propaganda, takhle to tam bylo řečeno a já bych čekal, že dostanu stopku za nějaké jiné články, které se zabývají jinými věcmi, jako třeba rozebírání počtu ztrát na té ukrajinské straně, anebo tomu, že ta aureola vítězství šířená od začátku, že v podstatě úplně tak neodpovídá realitě, ale to je, si myslím, velké a složité téma, ale ne zrovna za tento článek.
Když říká, že to je velké a složité téma, já mu rozumím tak, že země, která je napadená, si nemůže, alespoň z těch oficiálních míst, dovolit žádné pochyby, musí vlastně dodávat tomu obyvatelstvu přesvědčení, že je možné zvítězit. Jinak by to mohli lidově řečeno zabalit, je to tak?
Přesně, přesně. A to si myslím, že bylo velice správně praktikováno z té strany ukrajinské zpočátku. Ale tam si myslím, že došlo k určitému přehrátí. Prostě tam se tento narativ tlačil i přesto, že už bylo očividné, že to tak není. Vlastně, že na jednu stranu tady bylo to ta oficiální linie, řekněme, ukrajinské vlády, prostě, kterou tlačilo vedení, že podívejte se, my tady vítězíme a na druhou stranu tady byla fronta a zprávy z fronty, vlastně každá rodina na té frontě někoho měla a vojáci zcela očividně říkali, ono to zase, to, co říkají v televizi nebo to, co říkají v rádiu, v podstatě tomu zase tak úplně nevěřte. Ta situace je taková, že my jsme tady prostě v podstatě jedna ku jedný proti Rusům, což bylo tady, myslím, rok a půl zpátky, někdy kolem zimy 2022-2023. Potom ta situace se pro ukrajinskou stranu ještě trochu zhoršila. Tam se očekávala, velkolepě jsme očekávali ukrajinskou ofenzívu, ale to očekávání už byl ten moment, kdy už to bylo tak trochu přepísknuté a v podstatě jsme očekávali něco, co potom úplně nepřišlo a v podstatě ani nemohlo přijít, protože bylo jasné, že s těmi silami, které na ukrajinské straně jsou, že s tou hrstkou západní pomoci, která byla tedy velmi velkolepě deklarována, že země dostane tanky Leopard, v podstatě kolem stovky západních tanků, že dostanou obrněnou techniku, obrněné transportéry a tak dále. Byly to věci, které byly naprosto nutné, aby Ukrajina dostala proto, které by měla dostat proto, aby se udržela. Ale bylo toho dle mého názoru málo na to, aby mohla spustit proti Rusku, které se do té doby velmi pilně připravovalo a vybudovalo několik obranných linií, tak bylo to málo na to, aby mohla tu obranu prolomit a udělat nějakou zásadnější ofenzivu. My jsme si tady mysleli, že během pár měsíců Ukrajina dobyde Krym a vyžene okupanty, což by bylo určitě správné, ale myslím, že na to prostě ty síly chyběly, ale tam se asi mělo říct, že to být nemusí, že to tak být nemusí, ale potom to očekávání se překlopilo v jeden moment a to byl podzim 23 do naprosté skepse a už zase si myslím, že teď ta skepse, která kolem toho vládne, je občas přehnaná.
Ten důvod, proč se tě novinářské kolegyně a kolegové, proč se tě novináři zastali, si vysvětluji dvojím způsobem, jednak protože jsme přátelé, jsme z jednoho cechu, ale také, protože to znamená určitou situaci, kdy vlastně člověk si začne dávat takzvaně pozor na jazyk. Kdy vlastně neslouží svému čtenáři nebo divákovi, ale tak trochu hraje na obě strany, aby mu to ještě na Ukrajině prošlo a mohl tam odtud reportovat. Říká se tomu autocenzura. Rozumíš tomu taky takhle, nebo jsou ještě nějaké jako jiné důvody, o kterých jste se třeba s kolegy a kolegyněmi, kteří na Ukrajinu jezdí, bavili?
Ti, co to podpořili, tak byli vesměs lidi, kteří tu situaci znají, kteří tam jezdí, kteří o ní nemají žádné iluze a kteří, a já se tím, jsem se tím taky cítil svázaný, tak trochu vlastně, že jsem si rozmýšlel, o čem budu mluvit, kteří to vidí jako určité varování z té strany Kyjeva, že by se jim mohlo stát něco podobného a kteří si myslím to do značné míry vnímali tak, že je to výzva určená jim, dejte si pozor, nebo dopadnete jako vlach.
Je to specifikum války, že prostě válka je střet a prostě když se kácí les, tak lítají třísky a tyhle ty drobné ohledy na novinářskou vyváženost a na poctivost novinářské práce hold musí jít stranou?
Já to takhle chápu. Vím, že i třeba na straně Severoatlantické aliance, prostě tam třeba i na straně, řekněme, velmi demokratických zemí západu, kde vlastně svoboda tisku je naprosto vžitá, je naprosto samozřejmá, tak i tam v podstatě existuje určité zásady komunikace, které třeba dělí novináře na spřátelené a nespřátelené a podobně. Jasně, je to účelné, je to prostě součást informační války, je to přirozené, je to strategická komunikace, ale pochopit se to rozhodně dá. Tam je otázka, prostě pokud se budou informace filtrovat, pokud prostě se budou umlčovat novináři nějakým způsobem, tak jestli to neudělá potom medvědí službu v dnešní době, protože prostě lidi, kteří chtějí, tak si ty informace najdou. Prostě dneska nejsme jako v roce, řekněme, 20 let zpátky a nejsme už vůbec někde v roce 1945 nebo nevím kdy. Prostě dneska ty informace se šíří prostorem a když a ani zablokování nebo umlčení někoho v podstatě neznamená to, že ty informace nebudou, protože těch možností jsou miliony, jak je šířit.
Napadá mě, že to by teprve bylo vítězství toho narrativu, jak říkáme, nebo vyprávění té ruské oficiální propagandy, že totiž lžou všichni a lžou obě strany a vlastně ničemu se nedá pořádně věřit. To je potom jako to vítězství celé té ruské hybridní války, není to tak?
No, já si to zase úplně až takhle nemyslím. Tady jednoznačně ruská strana tlačí ty svoje narrativy a funguje to tak, že se snaží z určitých věcí, které mají pravdivý základ, které můžeme jmenovat i třeba ten takzvaný teror proti obyvatelům Donbasu, to ostřelování, které třeba tady svého času bylo, skutečně, ano, ostřelovaly se na Donbase obě strany, občas trpěli civilisté na obou stranách a Putin z toho udělal genocidu ukrajinského národa na Donbase, takže vlastně a takových příkladů existuje spousta, i třeba když se bavíme o tom nacismu, který teda což jsme asi neřekli, kde jsem vlastně píchnul do tématu,
Který je hlavním Putinovým vysvětlením, proč vlastně vtrhl na Ukrajinu.
Ano, ale které je na té ukrajinské straně něčím, jak se ukázalo, nesmí člověk ani dotknout. V podstatě nesmí ani o tom psát, byť o tom píše vlastně ve smyslu pozitivním pro Ukrajinu, ale je to téma, který je tabu, podobně jako v Turecku, třeba Atatürk a podobně. Jo. Ale prostě Rusko tlačí nějaké ty narrativy, které chce prostě prosadit a samozřejmě chce. Jenom kdyby vyvolávala chaos, tak tím už tak úplně moc nezíská. To vyvolávání chaosu tam samozřejmě je jako nějaká, řekněme, další, jako nějaký další směr té informační války, ale předně je to, jako je to protlačování těchto narrativů, to je pravda, no, že vlastně jakoby z těch pravdivých věcí dělá ty důvody pro, nebo je povyšuje na ty oficiální důvody, vlastně proč válčí a vzhledem tomu, že to má nějakou, že to má v sobě nějakých 20%, 10% nějaké pravdy, tak už se to potom velmi špatně vyvrací. V podstatě už to těm lidem, kteří jsou o tom přesvědčení, tak na základě racionálních argumentů už to v podstatě nevyvrátíte.
Pořadu za 5.5 se bavím s novinářem, reportérem Tomášem Vlachem. Tomáši, ty jsi říkal, že kdybys mohl teď jet na Ukrajinu, že bys jel k Charkovu. Říkal jsi, že tam se teď děje něco, co je důležité. Můžeš to přiblížit?
Tak je to o tom, že na Charkov Rusko v současné době hodně tlačí a tlačí i tak, že se nejedná jenom o tu vojenskou ofenzivu, která si myslím má asi zřejmě nějaký účel vytvořit, jak Putin řekl, nějaké nárazníkové pásmo, protože ze 45 tisíci vojáky se takové město druhé největší na Ukrajině v podstatě úplně dobít nedá, pokud tedy někdo nezradí a to město se nepředá dobrovolně, což tady bylo na začátku války, třeba s Chersonem a podobně. Ale spíš jde o to tady vyvolávat strach v lidech, obyvatelích Charkova, to město bombardovat. Viděli jsme tady naprosto nepochopitelný útok na ten supermarket vlastně ve 4 odpoledne, kdy tam bylo nejvíc lidí, kdy ho zasahla řízená bomba, což je teď takový nejnovější druh munice, které Rusko používá, protože ty bomby jsou levné, ty kluzákové bomby jsou levné, svrhávají se z letadel a Ukrajina nemá v současné době i třeba dost kapacit ohledně protivzdušné obrany, aby ta letadla sestřelovala. Ono by se to dalo, ale prostě jsou potřeba kapacity, je potřeba mít jako přikrytou tu linii, kde se to svrhává. Takže tak. Ale vlastně tam, jak aspoň to vnímám, tak je to nějaké terorizování toho civilního obyvatelstva mimo jiné a o tom by se mělo mluvit. Já si myslím, že tohle to by mělo být jedno z témat, které by rozhodně nemělo zapadnout, ačkoliv už třeba chápu, že lidi u nás válka na Ukrajině moc nebaví, ale prostě mluvit se o tom musí.
Teď jsi promluvil jazykem mediálních, řekněme takových jako ostřílených mediálních hráčů, kteří mluví ve smyslu baví, nebaví a myslí tím nějakou atraktivitu pro čtenáře nebo posluchače. Ti Ukrajinci nemají takovouhle volbu, ale řekni mi, Ukrajina byla nedávno taky tématem eurovoleb. A je tady pestrá taková škála všeho možného, pokud jde o názory. Já už jsem zmínil na začátku, že my víme, že Ukrajina prostě nemá nekonečné množství mužů, které může povolat jako vojáky. Ukrajina taky samozřejmě tahá za kratší konec, pokud jde o výzbroj. Co myslíš, že teďka důležité jako v tom konfliktu? Co je podstatné sledovat? Jak já jako laik se můžu zorientovat? Protože mě, nemůžu říct, že mě to téma baví, ale připadá mi důležité.
Jistě je to o tom, jestli to takzvaně baví, nebaví. Ono to je spíš o tom.
My to takhle v médiích říkáme, to je to jasné.
Že to je, že už to tu pozornost.
Tak, že když
neláká,
válka trvá třetím rokem, to prostě, tak prostě to není
přesně,
takový tak.
To přirozený jev. No. Hlavně teď, o co jde, tak je vlastně podpora spojenců Ukrajiny. Já si myslím, že to je v tuto chvíli asi nejdůležitější, protože tak kdyby nebyla. A to bude velké téma třeba i amerických voleb, protože Donald Trump, který má nakročeno k výhře, jasně říká, že v takové míře prostě Ukrajinu podporovat nechce. Jaká bude realita, to se uvidí.
Není to pochopitelné, když Trump vidí bohatou Evropu, která spoléhá na Spojené státy, které mají dost starostí se všemi možnými ekonomickými aspekty, například s Čínou a tak. Tak není to logické, že Trump říká, no tak nechť Evropa, kde se to odehrává, je víc účastná v tom boji?
Jo, logické to určitě je a já si myslím, že Evropa by účastná být měla a já bych tomhle byl vlastně jenom za, aby prostě Evropa převzala dominanci v té pomoci a takové ty návrhy, se kterými přichází třeba Estonsko, že dávat na Ukrajinu určitou část HDP, tam si myslím, to bylo 20%, což by dalo zhruba 100 miliard eur ročně ze strany Evropské unie, když se sečtou ty HDPčka, tak já si myslím, že to by byla velmi citelná pomoc, ale zase tady jde, si myslím, o možnosti, s čím lze pomoct a konkrétně Američani tak mají po té vojenské stránce kapacity, které prostě v Evropě nikdo nemá.
Mluvíš o technologiích vojenských nebo o množství?
Výzvědné technologie samozřejmě, plus, potom, ale vlastně úplně všechno množství. Ty protivzdušné systémy, když Evropani taky vyrábějí dobré systémy, hned několik druhů, několik států, ale prostě Patrioty jsou v současné době na ukrajinské bojiště asi nejvhodnější a nic si nenahradí. Tam je to zase otázka, proč jich nemá Ukrajina víc a proč je ty státy nechtějí poskytnout, protože to zase naráží na určité limity zbrojovek. Jsou tady limity zbrojovek i třeba v Evropě, které nestačí ani tomu ruskému tempu. A je tu i obrovská konvenční síla té Ameriky. V podstatě taková konvenční armáda, jakou mají Američané, tak prostě nemá Evropa ani dohromady. Já myslím, že v tomto Evropa zaspala a Evropa asi je bohatá, dokáže pomáhat finančně a bude muset prostě se s tímhle vyrovnat, protože přijde Trump a já si myslím, že to potom, že ta americká pozornost se sníží a ty karty se můžou úplně vlastně převrátit. No.
Když jsme u těch narrativů neboli vyprávění, tak ta válka se někdy vypráví tak, že to je válka, v které už Západ je tak jako tak a že tedy by dávalo smysl, kdyby se k ní postavil víc čelem. Jindy se říká, že to je proxy válka Spojených států o světovou hegemonii a že Ukrajinci jsou jenom vyzbrojováni Američany, aby bojovali za jejich zájmy. To je ten putinovský takový, to je ta putinovská, to je to putinovské vyprávění, ale asi se shodneme, že jestli jsme nebo nejsme ve válce, je relevantní otázka. Jestli my jako dva Češi, když tu sedíme, tady je klid, sedíme v klidu ve studiu, vnímáš to, že jsme ve válce nějak jako nejenom přeneseně, ale opravdu aktuálně?
Já bych to zase až tak nepřeháněl. V podstatě my jsme v nějaké hrozbě a to nám, jak jsme třeba viděli, tak nám i hrozí reálné věci. ohledně nějakých faktických teroristických útoků iniciovaných Ruskem. Ano, to nám asi hrozí, ale prostě ta reálná válka, tak to vypadá naprosto jinak. A kdyby ta válka tady byla, tak ta situace je diametrálně odlišná, protože nám tady začnou padat prostě určité demokratické svobody, prostě...
Já myslel jako, bomby na hlavu taky.
Není to, no to si myslím, že asi ne v současné době, ale nic není vyloučeno a já tady jakoby nechci úplně strašit, ale ta reálná válka vypadá jinak. To prostě znamená omezení občanských svobod, checkpointy na silnicích, nevím, i to, že se začnou lidé, že se začne víc formovat armáda. Nemyslím si, že bude armáda rovnou povolávat lidi, protože jich asi má v tuto chvíli pro své účely dost, ale prostě ta společnost se vlastně tím obrátí na ruby a v té situaci zatím ještě nejsme.
Kdyby se směl na chvíli možná vcítit do toho ukrajinského vojenského a politického velení, jak ti to vychází? Analytici upozorňují, že ten plán znovu se vrátit do těch hranic před tím obsazením Krymu a východních oblastí je nereálné, že na to Ukrajina prostě nemá reálné síly. Zároveň je potřeba to takto aspoň deklarovat. Co ti vychází jako racionální strategie pro Ukrajinu, jako racionální plán?
Já docela dobře rozumím těm požadavkům, vlastně, které znějí. To znamená, ten návrat do hranic před rokem 2014, nebo do toho stavu před tím 14. rokem, to znamená, aby Rusové se stáhli z Krymu a z Donbasu, je to naprosto pochopitelný požadavek z hlediska mezinárodního práva. Prostě nelze požadovat nic jiného, nelze prostě říct, no tak dobrý, tak to udělejme takhle, tak tady zůstaneme na těch frontových liních, které jsou. Ale zase je to otázka té reality a toho, co je v současné době možné dosáhnout. Takže vlastně tento rozpor vlastně tvoří ten pad, který tady je a ze kterého podle mého názoru není teď žádného úniku. A zatím ta mírová jednání byla koncipována tak, že spolu nejednají konkrétně ty dvě strany, které by jednat měly. Prostě to, když se tady baví Západ o tom, jak teda by ten mír měl vypadat, je prostě hezký, když se scházejí lídři týden co týden na nějaké konferenci, která mimochodem stojí spůru peněz a dohodnou se tam jenom nějaké dílčí záběry, že to musíme udělat takhle, že to musí být takto, tak to já nevím, jestli kvůli tomu pořád ty konference, jo? Já už jsem vzhledem tomu trochu skeptický. A prostě asi k tomu k nějakému průlomovému jednání, kdyby tady byli, skutečně by tady, kdyby nějak seděli vedle sebe, naproti sobě, nebo v každý v jiný místnosti, prostě ty dvě strany, jak kdyby si vyříkávali to, co je možné a nemožné, tak k tomu ještě nedošlo. Já jsem velice zvědavý, jak to vlastně bude vypadat dál, protože na jednu stranu úplně chápu, že vlastně nelze ustoupit od požadavku mezinárodního práva, prostě to my jsme potom stavěli svět na hlavu a nějaké jiné silné země, jako tady máme problém Čína, Tchaj-wan, ta situace na Tchaj-wanu prostě zraje podobně, tady Tchaj-wanci se jezdí dívat do Evropy, jak fungují domobrany u nás a podobně, takže já si myslím, že oni mají úplně stejný pocit a prostě už z toho hlediska to nelze úplně udělat, prostě protože potom někdo jiný jako to takhle udělá. A na druhou stranu prostě tady je vojenská síla, karty jsou vojensky rozdány a prostě v současné době a s perspektivou několika příštích let zatím nevím, jestli existuje prostě nějaké řešení. No.
Čili i ty se kloníš k tomu, že to bude táhlý konflikt a vlastně to, co jsi naznačoval, že to taky věc vyjednávačů, například Číny, která je takovým tichým společníkem, by se možná dalo říct Ruska, kdy možná to, co s Ruskem je pojí, jsou nesympatie vůči Spojeným státům. Že jsou to vlastně takový spojenci z nutnosti, ne přímo z nějaké veliké lásky. Čili máš dojem, že ta situace bude zabetonovaná do chvíle, než se něco dramaticky promění?
Já myslím, že to je zase na mě trochu vysoká liga, prostě o tom mluvit. Jo.
Tam se reportér, to
ale,
je pravda.
Ale tady vidíme prostě z té ruské strany, jak se snaží přetahovat na svou stranu ten třetí svět, jak je velice aktivní diplomaticky v Africe i jinde.
To čemu dneska říkáme daří, globální.
V celku se to daří, protože jsou tam samozřejmě lidi naštvaný na ty globální velmoci, byť třeba neprávem. ale prostě má s tím celku úspěch, no. Takže já bych ještě k tomu té délce konfliktu, ano, jako zatím to vypadá, a pokud by ty volby v Americe dopadly tak, že se udrží stávající administrativa, tak samozřejmě jako to vypadá na dlouhý konflikt, ale ten Trump s tím může docela slušně zamíchat.
Zahýbat. Je tam nějaká proměna, prostě, která může změnit tu hru. Tomáš, já tu vysokou hru, půjdeme do nižší letové hladiny. Ty jako reporter, jako člověk, a teď vemu tvůj profil na LinkedInu. Máš v něm položky, které bych velmi rád zmínil, ale nejdřív začneme tím, že jsi pracoval pro Člověka v tísni na Donbasu. Jako reportér, když mluvíš o Charkovu, že by tě zajímala teďka situace tam, tak na co by se soustředil? Šel bys co nejblíž třeba vojákům, nebo tě zajímá dopad, jaký má válka na civilisty?
Mě by teď zajímali civilisti hlavně, protože vojáci samozřejmě ano, ale tam je to spojeno jednak s celou řadou obtíží se k ním dostat, ale v zásadě to jde a je to věc, která neříkám, že ji rozumím, to ne, ale která je mě třeba bližší, protože jsem v armádě sloužil dřív, ale já si myslím, že v první řadě teď tady je potřeba mluvit o těch civilistech a o tom, jak to co to pro ně znamená a jak ten konflikt vlastně po té době, po 2,5 letech, oni sami vnímají.
Jaké máš takové aktuální zprávy z ukrajinské společnosti?
Já si myslím, že je rozpolcená trošku v tom, že jako část společnosti jako je opravdu velmi přesvědčená o tom, že Rusku nelze ustoupit ani opít, ale objevují se samozřejmě i názory, že prostě to může dopadnout nějakou plichtou na stávajících hranicích. Jako mezi lidmi se o tom mluví, mluví se o tom dokonce na západní Ukrajině. A ano, jsou tam i názory a objevuje se to, jsou tam i názory čistě proruské, samozřejmě, jakoby ta společnost není příliš homogenní, je to v té společnosti to doslova vře a to nakonec k nám probleskuje i ze zpráv, že ne každý chce jít bojovat na fronty, sloužit v armádě a padnout za vlast, že to období toho nadšení, kdy se čekaly fronty před těmi vojenskými komisariáty a lidé se hlásili dobrovolně, tak to už dávno pominulo, to byl začátek války, ale teď spousta lidí i v tom mladém vojenském věku vlastně vidí jako svoji účast nebo případně to, že by měli jít a obětovat svůj život za svoji zemi, tak to vidí jako nesmyslné a podobně z různých důvodů. A takže si myslím, že tam ta situace v tomhle je hodně taková turbulentní a proto je dobré prostě o tom mluvit a prostě s těmi lidmi mluvit a udělat si obrázek, ale stále si pořád myslím, že většinově prostě tam ta vůle bránit zemi rozhodně je.
Tomáš, ty už to zmínil, že jsi sloužil v armádě a já teď přidám trochu takový osobní tón možná, když jsem tě prvně potkal, což myslím, že bylo na ČT24, kde jsme oba pracovali, tak mi někdo říkal, tamhle ten chlápek, ten umí pilotovat vrtulník. A já jsem si myslel, že to je nějaký obrat, že to je jako nadsázka a legrace, ale když se podívám na tvůj profil na LinkedInu, tak se píše 1992 až 97 pilot helikoptéry MI-24 u českého letectví. Czech Air Force. Tak ty umíš opravdu pilotovat vrtulník?
Tak jsem ten obor studoval hnedka po střední škole. Vlastně jsem nastoupil v 18 letech do armády. A
Proč teda nepilotuješ vrtulník?
Ne, to je poměrně jednoduchý. Vlastně já jsem byl v té armádě v 90. a ta situace tam tenkrát byla taková, že vůbec to, co se dělo, tak to mnohé odrazovalo, protože v podstatě jsme byli naprosto odstavení na vedlejší kolej, jako vojáci vlastně jsme necvičili, nelétali a mě to jako přestalo bavit. Možná jsem měl vytrvat, ale prostě nevytrval jsem. Místo toho jsem šel se zabývat žurnalistikou, studovat žurnalistiku. A nevím, možná to byla chyba, možná kdybych u toho vytrval, tak bych dneska asi bych nebyl generálem a velitelem vzdušných sil, jako někteří moji spolužáci, ale mohl bych prostě mít jako v celku dobrou kvalifikaci, zajímavé povolání jako pilot vrtulníku, protože jich moc není. A, ale zase bych prostě nebyl tam, kde se tvoří dějiny v několika případech, to je druhá věc. No. Ale obecně, proč jsem z toho nechal, tak bylo to, že v těch 90. to byla doba, kdy se vlastně zoufale sedělo na zemi, kdy se nedělal vůbec nic v té armádě, kde se prostě jako nebyl ani žádný náhradní program, nebo nebyla žádná, a ne, hlavně nebyla žádná perspektiva, že se to změní. Sice potom vyvstala perspektiva vstupu do Severoatlantické aliance, k čemuž ani tehdy nikdo pořádně nevěřil, nakonec se tak stalo teda. A ještě i dlouho potom bylo české letectvo do značné míry prostě takovou popelkou, bych řekl, jako zvlášť teda to naše bojové vrtulníkové, jsem lítal na Mi-24. A samozřejmě jako ti nepřidá rozhodně na motivaci to, že když se hlásíš do anglických kurzů a pošlou tam místo tebe nějakého plukovníka, který má 3 měsíce před důchodem nebo před výsluhou z armády a pošlou ho tam proto, aby si prostě zajistil nějakou kvalifikaci, aby měl, aby do civilu něco uměl, prostě ty věci se tam děly, že jo, v těch 90. běžně, takže rozhodně to jako spousta mladých kluků otrávilo.
Otradilo, a ty jsi byl jedním z nich. Já jsem si nikdy nevšiml, že by si letectvu nebo specificky vrtulníkům se nějak jako věnoval ve svých textech. Je to tak, že ses odstřihl natolik, že jsi řekl, že to pro tebe jako pro novináře nebude téma, protože ty vlastně velmi často popisuješ jako reportérsky vojáky, civilisty, ale nikdy jsem si nevšiml, že bys tuhle tu kvalifikaci, která je pro mě jako dost vzácná, nějak vtělil do té žurnalistické práce.
To já jsem psal texty třeba pro letectví a kosmonautiku, ale to byly takové ty devadesátky, vlastně takové ty rana, ještě ty rané začátky v žurnalistice, a, ale jako, jako proč ne? Já bych jako, tam to vlastně není, si myslím, nevychází to ze mě, spíš to vychází z toho, co, jaká je poptávka, ale tady rozhodně není příliš poptávky jak věnovat se tomu v žurnalistice, jak se lítá s vrtulníkem. V podstatě mě to jako někdy je i docela užitečné to vědět a samozřejmě, když člověk vidí jako i třeba záběry z té ukrajinské fronty, kde se vrtulníky tak trochu omezeně kvůli protiletadlové obraně používají, tak si myslím, že i trochu vím, o co tam kráčí, o co jde. Ale není to věc, prostě, která by byla gro i té války, takže se tomu věnovat i třeba z objektivních příčin úplně nemůžu.
Nemůžeš. Je něco z té tvojí formální tedy průpravy letecké armádní, co ti pomáhá v tom reportování? Už třeba jenom to, že čteš úplně jinak, jak zjišťuju ty fotky a obrázky z bojiště?
Já si myslím, že jo, že vlastně jako jsou to věci, které, kde je člověk takzvaně doma v zásadě. Je víš dobře, jak v nějakých principech ti vojáci fungují a o co tam vlastně na tom bojišti jde. A jako jo, když vlastně ten reálný konflikt jak probíhá teď, tak už zase je někde úplně jinde, než my jsme se učili na vojenské škole za mých začátků. Jo. Vlastně teď tady vidíme, jak pokrok jde obrovským způsobem dopředu vlastně. A co třeba tady mě fascinuje hlavně, tak je to, jak už technologie dokáží sami řídit ty letající stroje, jak prostě už se rozmáhají věci, jako jsou drony. A jako bylo, řekněme, za první světové války, prostě když se objevilo letadlo, nejdřív to bylo průzkumné letadlo, pak na to letadlo někdo namontoval kulomet, pak si někdo vzpomněl, že z toho je možný házet bomby. Tak vlastně úplně stejně to teď probíhá z drony, že jo. Jakoby, a já si myslím, že teď tady se nám vůbec ta sféra té války posunuje zase někam úplně jinam A já už tomu taky jakoby z hlediska toho, co jsem se učil, jako do značné míry přestávám rozumět, snažím se nějak udržet v tom a není to jednoduchý. A máme tady jako jednak tady tu fyzickou válku, pak samozřejmě tu válku, o který jsme mluvili, tu válku informační a po hybridní a všechny ty věci kolem.
No k tomu válčení, když to člověk sleduje, tak samozřejmě máš pravdu. Je to válka informací o frontě, válka taky umělé inteligence, válka dronů, programování, ale na druhou stranu se přece pořád říká, jaké překvapení je, že nástroje konvenční války nezastaraly, že vlastně v jistém smyslu Putin vede válku dost konvenčním způsobem a vidíme ty záběry s těmi náboji, takové to, co jsme vydávali kdysi z těch starých válek. Tak jak se to proměnilo podle tebe? Je to jenom, že to má jako nové prvky, ale v zásadě pořád jde o to, kolik vojáků je v munduru a kolik děl mám?
Já si myslím, že to je takový mix toho všeho vlastně, že ono se třeba učí se takové základní věci, jako je pohyb vojáka na bojišti a podobně. To znamená, že jak se chodí v rojnicích, jaké jsou pochodové tvary vlastně na tom bojišti a podobně. A teď se najednou ukazuje vlastně, že sice máme bojiště, kde se reálně střílí, kde reálně vlastně jako jsou ty zbraně jako i na úrovni první světové války a do toho teď zasahují ty zbraně vlastně, které jsou současné, což jsou drony a podobně, takže z toho vychází zase naprostá změna té taktiky, naprostý obrat v tom, že už se třeba že se nemusí chodit, by se nemělo chodit v těch tvarech, protože jsou snadno zjistitelné a snadno prostě rozbombarovat zničitelné dělostřelectvím, ale že se někdo od kolegy naučí z GoPročka prostě kudy vede cesta na pozice, kde je má střídat nebo podobně a jde podle té naučené cesty prostě z GoPročka nebo podle nějaké autonomní navigace nebo podobně a že prostě jde třeba sám a jako naprosto, jako by, máme tady prvky, jak říkám, té staré prostě klasické 100 let staré války a do toho ty prvky nové a vlastně je to všechno úplný mix a je to třeba zajímavé v tom, že jsme tady někdy v těch kolem roku 2010 a podobně, nebo ještě vlastně před rokem 2010, když byla válka v Afghánistánu, tak Česko vlastně mělo takové tendence budovat armádu jako expediční sbor, který bude zasahovat v misích. Ty představy byly takové, že vlastně už ta klasická válka s tanky a dělostřelectvem, že už to nebude, to už se prostě nestane. Ačkoliv vojenští bardi věděli své samozřejmě, takže se nějaké tyhle síly udržely a teď najednou Bůh, prostě měli jsme 14. rok, měli jsme tady válku na Donbasu a tam zase prostě se už bojovalo klasicky, typicky s tanky a zase jsme se jako armáda vlastně vraceli k tomu konceptu, tedy mít jakoby tanky, transportéry, ale hlavně i lidi, kteří by běhali po bojišti, což už jaksi jakoby na to se...
S tím se nepočítalo,
se s tím, že bude třeba i třeba do budoucna obnovit vojenskou službu, prostě těch lidí bude potřeba hodně, že nebudou bojovat jenom profíci, ale prostě jako na Ukrajině, kde 3/4 nebo 2/3 armády jsou prostě záložníci, dobrovolníci a podobně, takže to bude taky potřeba.
Tomáš, já jenom doplním, že GoPročko, o kterém jsi mluvil, je malá kamera, kterou můžeš mít jako voják na helmě třeba nebo v kapse. Máme poslední 2 minuty. Mě zajímá vlastně, bavili jsme se o technologiích, které promění svět válčení, ale technologie taky proměnily svět žurnalistiky. Je v něm méně peněz, méně příležitostí, protože prostě internet úplně změnil tu naši hru. Nekoukáš se na žurnalistiku, o které jsme si v tomhle pořadu říkali, že vlastně může za to, že Češi vlastně jsou dost dobře zorientovaní v tom, co se děje na Ukrajině, čili je nepominutelná, ale přesto tvůj výhled není skeptický?
No, není radostný, protože v poslední době já se tady potkávám s tím, že prostě v žurnalistice nejsou lidi, což tady nikdy nebylo, protože každý chtěl prostě dělat třeba novinařinu v televizi, prostě dělat redaktorskou práci a podobně a teď najednou i na těchto pozicích prostě nejsou lidi a třeba i zoufale nejsou lidi, prostě není možné nikoho pořádně sehnat a to taky o něčem svědčí vlastně a i o tom, že vlastně jako by ti lidi by třeba to i rádi dělali, ale nejsou, nikdo je není schopen dobře zaplatit, no, takže já jsem v tomto skeptický. Na jednu stranu tady máme vlastně obrovské množství informací, které se hrne a což je dobré, vlastně i nějaké zákazy, prostě podobné tomu, co se stalo mně, a různé blokování stránek, mimochodem nemá smysl, jako nevidím vůbec jako efektivní nějaké blokování nebo zákazy a tohleto druhu, tak prostě to vždycky si ty informace cestu najdou, takže tohle je dobře. Tady vlastně se informace šíří, ale na druhou stranu jakoby tady selhává ta selekce těch informací, jako ta novinářská práce, prostě práce s informacemi a podobně, takže se to řítí někam trošku punk, no, živelně.
Trošku punk, živelně, konstatuje Tomáš Vlach, reportér, novinář. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
Já taky děkuju.
To byl pořad Za 5.5 s reportérem Tomášem Vlachem. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.